Тази вечер в неделните ни проповеди ние започваме един нов цикъл от сказки, в който ще разглеждаме Битие първа глава, въведителната глава на Библията, така наречения творчески доклад, шестдневното сътворение на нашия свят от един творец. Фактически общият наслов на целия цикъл е сътворение и съдба на земята. Това ще бъде общата тематика на всички наши сказки в продължение, може би, на няколко месеца. Тази вечер темата ни е озаглавена «Творение и Творец», може би сте прочели отвън обявлението. Съществува една логическа, проста логическа връзка между понятията «Творение» и «Творец». Всяко творение предполага някакъв творец, ако все пак искаме да бъдем логически мислещи хора. Един от най-големите физици на нашето съвремие, Макс Борн, в своето предсмъртно есе My Life and Views, Моят живот и възгледи, пише така: позволете ми да кажа няколко думи за себе си и за атома. Ние, атомът и аз, бяхме задружни до съвсем скоро. Аз виждах в него ключ към най-съкровенните тайни на природата. И той ми откри величието на творението и Твореца. Използвам този пасаж само за последните думички. Макс Борн казва: атомът ми откри величието на творението и Твореца. Макс Борн е знаменит атомен физик. Изучаването на атома ми откри величието на творението и Твореца. Има някаква логическа връзка между творение и Творец. Щом има творение, ние си представяме, че трябва да има и Творец. Като че ли няма творение без Творец, без Създател. Обикновено светският човек, независимо от неговото интелектуално равнище, се задоволява с изучаване само на творението. Той не минава отвъд творението. Мои приятели, умни хора, вишисти са ми казвали: Ние оттам нататък не питаме. Ние не се интересуваме по-нататък. Кой е създал, кой е сътворил. Ние изучаваме това, което виждаме около себе си. Това е светът. Не го изучаваме. Изучаваме природата. А оттам нататък ние не питаме нищо. Значи светският човек се задоволява в своите интереси да изучава така нареченото творение. Света около нас. Това, което виждаме. Създанието около нас. Докато вярващият човек минава отвъд творението и търси зад творението Твореца. Той е дълбоко убеден, че зад творението, зад създанието трябва да съществува един създател, един Творец. Защото вярващия човек не може да си представи творение без Творец. И така, драги слушатели, след тези въведителни мисли, би шал да разгледам някои основни аргументи на вярата в един създател, в един Творец. Да кажа няколко думи най-напред за, може би, един от най-фундаменталните принципи на природата. Каузалността, причинността. Какво означава това? Всичко съществуващо има свой създател, свой автор, своя причина. Нищо не се появява случайно, от само себе си, без някаква причина. Книгите си имат автори. Те не са продукт от случайното нареждане на букви в думи, изречения и изрази. Машините си имат свои инженери. Сградите си имат свои архитекти и инженери. Сградите не представляват случайно струпване на строителен материал и създаване на някаква постройка, някаква сграда. Зад всичко, което съществува, ние търсим причината, причинителя. Да вземем Айфеловата кула, едно от най-грандиозните произведения на строителното изкуство. Айфеловата кула не се е създала чрез струпване на железни елементи, метални елементи на едно място. А тя е продукт на гениалния инженер Густав Айфел, френски инженер Густав Айфел, който за година и няколко месеца в онова време, преди 100 години, е успял да построи Айфеловата кула. Гледайки Айфеловата кула, ние питаме, кой е направил всичко това? Или да вземем симфониите на Бетовен. Посетих във Виена музея на Бетовен. Деветата симфония не е резултат на случайно струпване на тонове, а е творение на гениалния Людвиг ван Бетовен. Самосъздаването, идеята за самосъздаване, предполага абсурдната идея за действие преди съществуване. Нещо да действа преди да съществува. Това за нас е една абсурдна идея. Самосъздаване. Неприемлива за здравия разум, неприемлива за логиката. И така, драги слушатели, основният принцип на природата е причинността. Каузалността. Всяко нещо си има своя причина. Нищо не е засъществувало случайно без някаква причина да го е причинило, да го е създало. Ако разпрострем този принцип на цялата Вселена, тогава можем да кажем, драги слушатели, че с този свят, тази грандиозна природа, този космос, трябва да има някаква велика причина. Трябва да има някаква велика първопричина. Ние, вярващи хора, я наричаме Бог, независимо как ще я наречем. Дали ще я наречем някакъв космически разум или някакъв грандиозен информационен център в космоса. Но този свят, който виждаме около нас, трябва да има някаква велика първопричина, която да го е създала. Това е и логиката, простата, но убедителна логика на апостол Павел, знаменитият теолог на Новия Завет, в посланието му към евреите, 3 глава, 4 стих. Защото всяка къща се строи от някого, а той, който е устроил всичко, е Бог. Оно, което казах за няколко минути с много слова, много думи, апостол Павел е изразил по най-краткия възможен начин, най-лаконично. Той казва, всяка къща се строи от някого, а този, който е устроил всичко, който е устроил Вселената, е Бог. Значи Павел обобщава този принцип за цялата Вселена и казва, че ние трябва да приемем една велика първопричина, която е създала и подредила всичко. И така, Бог е великата първопричина за всичко съществуващо. Затова, драги слушатели, и Библията започва с това тържествено изявление в Битие, 1 глава, 1 стих. Нека отворим нашите Библии на първата страница и прочетем въведителният текст, с който навлизаме в чудния свят на Библията. Божият дух ни въвежда в чудния свят на Библията с тези няколко кратки слова. Първият стих на Библията гласи: В начало Бог създаде небето и земята. Особено този израз, в начало Бог, има да ни каже много неща. Този текст изтъква, че Бог е преди всичко. Когато нищо не е съществувало, Той е съществувал. Бог е преди всичко. Той е първопричина и Той е единствена причина за всичко съществуващо. Понякога се поставя нелогичният въпрос: а кой е създал Бога? Скоро изнасях една беседа пред интелектуалци и изтъкнах, че ние приемаме Бога като велика първопричина за всичко съществуващо. И тогава един от слушателите ми задава въпроса. Казва: добре, щом нещата са толкова сложни, щом някакъв Бог е създал този свят, тогава аз пък ще запитам, а кой е създал Бога? Доктор Димитър Пенов в своята хубава студия за произхода и целта на света казва: това е, че такъв въпрос е обиден за ума на питащия. Защо? Защото такъв въпрос е нелогичен. Логиката просто... Разсъждавайте с мен сега малко. Когато ние приемем, че Бог е първопричина за всичко съществата, но обидуващо, тогава логически нямаме право вече да питаме, а кой е създал първопричината? Защото ако първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. Тогава трябва да търсим друг, който е създал тази първопричина. Все равно. Нали разбирате добре това? Когато ние казваме, че Бог е първопричина за всичко съществуващо, логически нямаме право вече да питаме, а кой е създал първопричината? Защото ако първопричината е създадена, тя вече не е първопричина. Бог е първопричина. Бог е несъздадена. Безначален. Логика на апостол. И така, вярващите хора, драги слушатели, религиозните хора, хората на Библията, приемат, че един безначален и безправил краен Бог, един несъздаден Бог, един вечен Бог е създал целия материален свят и го поддържа. Аз ще прочета още веднъж първия стих на Библията. В начало Бог създаде небето и земята. Тези думи, тези първи слова на Библията, отричат едно древно, но и съвременно учение. Учението за вечността на материята. Обикновено се казва, материята е вечна. Но, драги слушатели, какво означава изразът материята е вечна? Този израз е неясен и неопределен. Защо? Защото ние не знаем какво значи вечност. Никой от нас не знае какво значи безкрайност и вечност. Никой от нас не постига вечността и безкрайността. Изразът материята е вечна е един неясен израз, защото никой от нас не може да каже какво ще бъде поведението на материята спрямо вечността. Ние познаваме поведението на материята спрямо времето, но никой от нас не знае какво би било поведението на материята спрямо вечността, спрямо безкрайността. Или строго казано, мисълта материята вечна е непозволена екстраполация на сегашните свойства на материята спрямо вечността. Изразът материята е вечна е непозволено пренасене, непозволена екстраполация на сегашните свойства на материята спрямо вечността, защото ние не познаваме вечността. Този текст ни казва: в начало Бог създаде небето и земята, и този текст отрича вечността на материята и ни казва, че в някакво далечно минало, в някакво далечно начало, което не можем да определим, Бог е започнал да твори света. Да твори материалния свят. Този текст е основата на всяко право мислене по отношение на материалния свят. И тук е изложена внушителната истина, че при създаването на нашия свят Бог не е бил зависим от предварително съществуваща материя. Бог е автор на материята. Материята не е вечна, тя е създадена. Тя е създадена от един творец. Какво ни казват съвременните космологични изследвания, драги слушатели? Съвременните космологични изследвания ни внушават непрекъснато създаване на нова материя. Примерно, съвременните изследвания показват, че се наблюдава едно отделяне на чудовищни количества енергия от ядрата на галактиките, от галактичните ядра и от квазарите. Даже един знаменит астроном, Ампатрумян, казва, че ако ние не можем да обясним това отделяне на тези чудовищни количества енергия от ядрата на галактиките, ние ще дойдем до колизия, до спор с закона за запазване на материята и енергията. частиците на Вселената непрекъснато се увеличават. Расте количеството на частиците на Вселената. Това показва, че непрекъснато се създава материя, нова материя. Кой създава тая материя? Съветският учен Комаров в една статия озаглавена «Геометрия на Вселената», която беше поместена в наука и техника на БТА през 68 година, писа така. Оказа се, че вакуумът е способен да ражда елементарни частици, да ражда вещество, частици от нищото. Както показват изчисленията, пише по-нататък той, в района на гравитационните взривове съществуват области, в които от гледна точка на съвременната физическа теория няма въобще нищо, нито вещество, нито пространство, нито време, нито движение. Но от друга страна, колкото и да ни се вижда странно, удивителните области, за които става дума, съществуват напълно реално и сякаш именно на тяхната граница се започва историята на обекта. С други думи, създава се впечатлението, че в случая в нищото настъпва някакъв процес, от който възниква нещо. Този учен казва, изследванията показват, че в някои райони на Вселената в даден момент няма нищо, няма частици, няма енергия, няма движение, няма нищо. И в даден момент започва историята на обект. Появяват се частици, нови частици. Казва, частици от нищото. Старши научният сътрудник Цветан Ралчовски в една кратка статия от 86-та година, озаглавена «Математиците с резерви за големия взрив», пише така. Хипотезата за големия взрив не позволява дискусии за това как се е появила материята. Сега възловото схващане в новия модел е, че частиците се създават буквално от нищо или по-точно от вакуума. Значи съвременните изследвания, драги слушатели, съвременната космология показва, че се създават частици, създава се материята и учените остават с впечатление, че от нищото се създава нещо. А Библията казва, в начало Бог създаде небето и земята. Тук е употребен еврейският глагол бара, създаде. Но това е един глагол, който се отнася изключително за дейност на божеството. И никога в Библията не се прилага за човешка дейност. С други думи, бара се счита, че означава създаване от нищо, креацио екс нихило. Бог в началото създаде небето и земята. Или в началото Бог започна да създава небето и земята, започна да създава материалния свят. Нека видим сега по-точно какво е учението на свещеното писание за създаване на материална субстанция. Ще прочетем три текста от Библията и те ще ни изяснят това. В Псалом 33, стихове 6 и 9 четем така. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Това е 6 стих. И 9 стих. Защото той каза и стана, той заповяда и затвърди се. Тук е предадено учението, че Бог е създал нашия свят чрез своето Слово. Той каза и се създаде света. Чрез Словото на Господа станаха небесата. Всичко, което съществува, целият материален свят, като вземете от най-малките частици, като вземете електроните и протоните, атомите, молекулите, след това по-големите вече материални части, като вземете след това астероидите, да кажем, планетите, звездите, звездните купове, галактиките, галактичните купове, мъглявините, метагалактика, цялата Вселена, целият материален свят, ни се казва, че е създаден чрез Словото на Господа. Чрез Словото на Господа станаха небесата и чрез дишането на устата му цялото им множество. Разбира се, това са поетични изрази. Псалмите представляват великолепни поетични изрази. Това е чудесна музика, чудесна поезия. В поетична форма се говори за сътворението на нашия свят. И се казва, че Бог е създал небесата и всичко, което изпълва Вселената, чрез своето слово, чрез дишането на устата си, т.е. образно от себе си е създал всичко това. В Евреям 11 глава, 3 стих, четем още нещо към това. С вяра разбираме, че световете са били създадени с Божието слово, тъй, щото видимото не стана от видими неща. Павел казва, че за да приемем, за да разберем сътворението, ние трябва да проявим вяра, една разумна, интелигентна вяра. Но той изтъква същата истина. Той казва, с вяра разбираме, че световете, хилядите, милионите и милиарди светове в Вселената, се създадоха чрез Божието Слово. Същата истина, която четем и в Псалмите. Но добавя, така, щото видимото не стана от видими неща. И в Римлянам 4 глава 17 стих, пред Бога, когото повярва, който съживява мъртвите и повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Бог повиква в действително съществуване онова, което не съществува. Това е всъщност креацио екс нихило, сътворение от нищо, така да се каже. От нищо за нас, които все пак не можем да схванем Божията дейност, Божията творческа дейност. За нас тя е нещо много възвишено и ние не можем да я проумеем. Но по-точно, съгласно Библията, сътворение на света чрез Божието Слово, чрез Божията творческа мощ. Драги слушатели, в тези текстове е употребена гръцката дума Слово. Чрез Словото Божие станаха небесата. Бог създаде световете чрез Своето Слово. Това е гръцката дума Логос. Нали? Новият завет е написан в оригинал на гръцки език. В Евреям 11 глава 3 стих на гръцки логос, което означава слово. Но думата логос на гръцки означава израз, еманация, изтичане, излъчване, отделяне. И когато Павел казва, че Словото Божие се създадоха небесата или че Словото Божие станаха, се създадоха световете, ние можем да кажем, че Словото Божие чрез един особен израз на Божеството, чрез едно изтичане от Божеството, чрез едно излъчване от Божеството, чрез едно отделяне от Божеството. С други думи, ние можем да си представим Божеството като един грандиозен източник на енергия. Един грандиозен източник на излъчване. Бог излъчва енергия, която се превръща след това в материалния свят, в материя, частици, в атоми, звезди и светове. Има една картина в Стария Завет, която винаги ми е впечатлявала силно във връзка с тези идеи. Да си представим Божеството като един грандиозен източник, непрекъснат източник на енергия. Енергия, която в последствие се материализира и създава нашия свят. Този текст, драги слушатели, се намира в книгата на пророк Даниил, 7 глава, 9 и 10 стихове. Даниил присъства тук на една тържествена сцена. Откриването на изследователния съд. И описва картината така. Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият под ни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата му, като чиста вълна. Престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Милион служители му слугуваха и мириади по мириади, десетки хиляди по десетки хиляди, един мириад е 10 хиляди, мириади по мириади стояха пред него. Съдилището се откри и книгите се отвориха. Разбира се, това е един текст, годен за много големи изводи. Много важни изводи, но ние няма да се спираме на подробности на този текст. Бих желал да използвам само няколко израза. Вижте как на Даниила е представено Божеството. Даниил вижда нещо от Божеството. Някакво представление. Нещо от Божеството му се представя. Той казва, престолът му огнени пламъци. Колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него. Три пъти употребена изразът огън. Огнена река. Огнени пламъци. Той вижда Божеството. Вижда някаква картина на Божеството, но вижда, че от Божеството се излъчва някакъв огън. Разбира се, най-популярната форма на енергията, това е огънът. Особено за времето на Даниил, преди 2500-2600 години. Даниил не би могъл по друг начин да изрази това. Той не би могъл да употреби думата енергия, защото може би не е съществувало и това понятие в онова време. Но той вижда, че нещо се излъчва. Нещо голямо, нещо огромно се излъчва от престола на Божеството. И той казва, огнени пламъци. огнена река. Да, драги слушатели, тази сцена ни внушава идеята и истината, че Божеството е извор на енергия, на грандиозна енергия, която се излъчва от Него и която в последствие се материализира и се превръща в частици, в материя, в звезди и светове. И вероятно по този начин Бог създава нашия свят. Съвременната физика откри това превръщане и точното съотношение на това превръщане на енергия в материя, енергия в вещество. Това е знаменита формула на Айнщайн, е равна на МЦ квадрат. Разбира се, няма да се спираме на това, но този израз фактически ни показва точното съотношение на превръщането на енергия в материя, енергия в вещество, в частици. Ако вземем дадено тяло, всяко тяло има свое определено вещество. Да кажем 100 грама материя, вещество. Но това вещество от 100 грама е еквивалентно на толкова енергия. Това тяло съдържа толкова енергия. Всяко тяло, което има определена маса, има и определена енергия. И тази формула на Айнщайн, знаменитата формула на Айнщайн, ни дава именно съотношението между масата и енергията. Тоест, ние вече знаем как енергията се превръща в материя или как материята се превръща в енергия. И когато ние казваме, че за нас Бог е един грандиозен източник на енергия, на излъчване, Бог излъчва енергия, която създава след това целия свят, частиците, световете, галактиките и звездите, ние вече можем да имаме една научна основа, така да се каже, на това превръщане количествено на енергията в материя. Съвременният астроном Виктор Амбарцумян твърди така: самият факт, че съществуват звездни асоциации, както и обстоятелството, че те имат структурни особености, е доказателство, че възникването на звезди в галактиката продължава интензивно и досега. Нашата слънчева система, драги слушатели, е част от Млечния път. Някой път в ясно време може да видите един бял светъл кордон. Така. Това е фактически така нареченият Млечен път или нашата галактика. Ние сме част от тая галактика. Такива галактики астрономите са открили около 100 милиарда до сега в Вселената. А само в нашата галактика има над 150 милиарда звезди като нашето Слънце. Нашето Слънце е една такава звезда. Звезда с планетна система. Не всяка звезда вероятно има планетна система, но сигурно милиарди звезди имат и свои планетни системи. Та ние, нашият малък свят, нашата Земя и нашата планетна система, Слънцето с планетите, ние сме част от нашата галактика. И Амбарцумян, изучавайки нашата галактика, казва, че и сега продължава интензивно създаването на звезди. Като вярващи хора, бихме казали, Бог продължава да твори. И това е съвсем логично. Бог не е творил само преди 6000 години, или преди 6 милиарда, или преди 15 милиарда години, и не знаем времето, но Бог и днес продължава да твори. Защото Бог е един творчески потенциал, това е Неговото естество. Щом и днес възникват звезди в нашата галактика, възникват вероятно и в другите галактики, това показва, че Бог продължава и днес да създава, да твори. За нас това е сътворение от нищо, креация екс нихило. Това е нещо абсолютно непонятно. Ние не можем да разберем какво означава това сътворение от нищо. Но и Библията, и съвременната наука ни водят неизбежно към това креацио екс нихило. Разбира се, сътворение от нищо, или по-точно за нас като вярващи хора, сътворение чрез Божието Слово. Божието Слово, то е този израз, това излъчване от Божеството, което създава материалния свят. Скъпи приятели, ако нашият свят има свой създател, нашата тема е озаглавена творение и творец, тогава вторият много важен въпрос е: какво трябва да бъде отношението на творението към Творец? И ние сме също творение на този Създател. Ние, човешките същества, сме също Божие творение. С тази разлика, че докато останалият материален свят е неразумен, ние сме разумни същества. Какво трябва да бъде отношението на разумното творение към Твореца? Какво трябва да бъде нашето отношение към един такъв велик Творец, който е създал всичко и който поддържа всичко? Той е Творец, но той е Вседържител, защото създаденото трябва и да се поддържа.
какво трябва да бъде нашето отношение. В края на Библията, в последната книга на Библията, показва, че последната Божия вест до нашия свят. И аз я бих нарекал последната вест на милост, но и на предупреждение към човешкия род. Ние наричаме тройна ангелска вест, защото е дадена в текста в Откровението като една поредица от вести на трима ангели. Казва се, първият ангел каза това и това, вторият ангел каза това и това, третият ангел каза това и това. Тройна ангелска вест. Когато се изучава тази тройна ангелска вест, тази Божия вест, в нейния контекст, в цялата глава, тогава се вижда, че това е Божията тържествена вест до цялото човечество. Разбира се още, че тази вест ще трябва да бъде проповядвана малко преди второто пришествие на Исуса Христа, малко преди края на световната история. Човечеството за жетва. Това е една вест, която ще подготви човечеството за новия свят, който Бог ще създаде. Тази вест днес се носи на длъж и на шир по целия свят, по всички континенти, драги слушатели. Тази тройна ангелска вест. Освен нея, друга вест няма да има. Тя е последната Божия вест. Чрез нея Бог иска да ни се изяви, Той иска да ни посочи своята воля, Той иска да ни посочи своите намерения, своя план, своята програма с нашия свят. Толкова е важна, изключително важна е тази вест. И аз бих желал във връзка с нашата тема, Творение и Творец, да прочета текста на първата ангелска вест, защото този текст е свързан с нашата тема. И така, Откровение, 14 глава, 6 и 7 стихове. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята на всеки народ, племе, език и люде. И каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Думата бойте се от Бога означава почитайте. Не става дума тук в Библията за някакъв панически страх. Понятието да се боим от Бога в библейския контекст означава благоговение, почит към Великия Творец. Но последната част. Поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Този израз, драги слушатели, на това божествено съобщение апелира към признаване, почитане и поклонение на Твореца. Ако всичко около нас говори за един велик Творец, тогава нашето отношение като творение трябва да бъде признаване, почитане и поклонение на този Творец. Така че съвременната Божия вест, последната Божия вест до човечеството казва: поклонете се на този, който е създал всичко. Вместо да се покланяме на материята, вместо да почитаме материята, тази вест апелира към нас да почитаме Твореца, не творението. Ние ще почитаме или творението, или Твореца. Или материята, или Бога. Божията последна вест апелира към нас да почитаме Бога, да почитаме Твореца. Трябва да се отбележи, че Църквата на адвентистите от седмия ден в своята история, драги слушатели, от средата на миналия век до сега е дала много съществен принос за научното изследване на въпросите, свързани с сътворението. Това между другото. Какво трябва да бъде нашето отношение към Твореца? Можем ли да получим познание за този Творец? Ние казваме богопознание и богопочитане. Бог е оставил два източника, два велики източника за богопознание. Това е природата, това са природата и Библията. В природата Бог е посочил своята мощ. В Библията, неговото писано откровение, Бог е посочил своята воля. Библията, драги слушатели, е Божие Слово, изпратено до човечеството, до всеки човек до нас, за да познаем Твореца. Ние го виждаме в творението, но ние можем по-добре да го опознаем в Неговото Слово. Когато апостол Павел изнасяше своята реч в Атина, на Ареопага, този форум на древногръцката философия, в Деяния на апостолите, 17 глава, изтъкна точно тази истина. В 24, 25 и 27 стихове. Бог, който е направил света и всичко, що е в него, като е господар на небето и на земята, не обитава в ръкотворени храмове. Нито му са потребни служения от човешки ръце, като да би имал нужда от нещо, понеже сам той дава на всички и живот, и дишане, и всичко. За да търсят Бога, та дано биха го поне напипали и намерили, ако и той да не е далеч от всеки от нас. Павел казва, Бог е създал този свят и ние живеем благодарение на Неговата благодат. И когато наблюдаваме този свят, дано бихме потърсили Бога, дано бихме го напипали, дано бихме го намерили. Защо трябва да го търсим, драги слушатели? Защо трябва да го познаваме? Защо Библията апелира към богопознание, към търсене на Бога? Можем да прочетем и други текстове, които казват търсете Бога. Защо трябва да го търсим? Дали това е свързано с нещо в нашия живот? Нашият Спасител Господ Исус Христос в своята първосвещенческа молитва в Евангелието от Йоанна 17 глава 3 стих произнесе и този израз. Това е вечен живот. Да позная Тебе, единия истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Това е една знаменита мисъл на нашия Спасител. Това е вечен живот. Да познаят Бога. Богопознанието е еквивалентно на вечен живот. Непознаването, естествено тогава, на Бога е еквивалентно на вечна смърт. Павел поставя знак на равенство между богопознанието, познаването на Бога Исуса с вечността. Това е, казва, вечен живот. Да позная Тебе, единия истинен Бог и Исуса Христа, когато си изпратил. Ние трябва да знаем, че има един Бог, който е създал света и го поддържа. Ние трябва да знаем, че имаме един небесен баща, който се грижи за нас и който ни обича. Ние трябва да знаем, че имаме един Спасител, един Христос, който е дошъл на земята, за да ни спаси, да ни помогне, да ни изкупи. Това трябва да знаем. Това познание, това дълбоко познание всъщност води към вечен живот. Към осъществяване на най-съкровените мечти и въжделение на човечеството. Към увековечаване на човечеството. Когато ние познаем нашия Творец, ние стигаме до единение с Него. И тогава ние получаваме Неговата сила, Неговия живот. И този живот увековечава нашия живот. Без богопознание ние сме далеч от Него, ние сме лишени от Него. Лишени сме от Неговата светлина, от Неговия живот, Неговата сила. Ние сме изоставени, ние сме лишени от живота, ние загиваме. Ние отиваме към вечна смърт. Затова Библията казва, познай Бога. Библията апелира към богопознание и към търсене на Бога. Търсете, дано биха го потърсили и намерили, казва апостол Павел, казал е апостол Павел пред гръцките философи в Атина. И така, драги слушатели, от богопознанието зависи нашият временен и вечен живот, нашата съдба. Но, обърнете внимание, почитането на Твореца не означава само признаване на Неговото съществуване. Много хора признават съществуването на някаква сила, без да знаят какво влагат в израза някаква сила. Но почитането на Твореца не означава само признаване на Неговото съществуване. Да признаеш, че има един Бог. Но истинското почитане на Твореца означава да се съобразяваш с Неговата воля, с това, което Той е разкрил в Своето Слово. Христос изрази това чрез един подходящ пример в Евангелието от Лука, 6 глава, 46 до 49 стихове. И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Всеки, който дохожда при мене и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покажа на кого прилича. Прилича на човек, който като построи къща, изкопа и задълбочи и положи основа на канара. И когато настана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята, без основа, върху която се устреми реката. И на часа рухна, и срутването на онази къща беше голямо. Христос казва, защо ме зовете Господи, Господи? Обръщате се към мен, молите се, почитате ме, зовете ме, а не изпълнявате това, което ви казвам. Не пазите това, което ви казвам. Тези думи на Исуса Христа, драги слушатели, показва, че истинското богопочитание, истинското обращение, обръщане към Него, истинската молитва трябва да предполага и вече изпълняване на Неговата воля. Не е достатъчно само да казваме Господи, Господи, да повтаряме този, да се молим, да изразяваме нашите просби, нашите молби, нашите молитви, но ние трябва да изпълняваме и Неговата воля. Та когато Библията ни казва да почитаме Великия Творец и да се поклоним, първата ангелска вест твърди, поклонете се на този, който е направил всичко. Това богопоклонение включва в себе си и желание за съобразяване с волята на Творец. Тази вечер нашата тема беше озаглавена Творение и Творец и аз искам да закръгим вече нашите мисли и да резюмираме казаното. Всички наши разсъждения, човешката логика, съвременната космология, астрономия и Библията ни водят неизбежно към една велика първопричина. Към един Творец. Създанието доказва своя Създател. От този фундаментален факт проистича и религията, драги слушатели. Що е религия? Какво е религията? Религията това е отношението ми към Твореца. Отношението на творението към Твореца. Осъзнаване на това отношение. Долаване на това отношение към едно велико същество, към едно безкрайно същество, от което аз завися, зависи живота ми, съдбата ми. Това долаване на отношението ми към едно безкрайно същество е религията. Това фактически е религията. От този фундаментален факт, че ние приемаме една велика първопричина за всичко съществуващо, проистича и религията. Тоест познаването и почитането на Твореца. Отношението ми като творение към Твореца създава моята религия, определя моята религия. И това е религия на познаване и почитане на Твореца. Религията всъщност е познаване и почитане на Създателя, на Твореца. Но истинската религия не е само теология, не е само богословие. Както видяхме, истинската религия, истинското почитане на Твореца означава съобразяване на живота, постъпките, целите, идеалите, направлението в живота с Божиите изисквания. А това означава любов към истината, любов към доброто, любов към всички хора, да не говорим за любовта към Бога. Това означава вече един почтен, морален и чист живот. Това всъщност е съобразяване на творението с волята на Твореца. В Библията Творецът е предал с пределна яснота своята воля. Тук, в тази свята книга, ние можем да намерим всичко, което ни интересува по отношение на този Творец. Ако приемем Твореца, тогава животът ни ще бъде увековечен и завинаги свързан с Неговия живот, а Бог е безкрайният живот. Както видяхме думите на Исуса, това е вечен живот, да познае Тебе единия истинен Бог и Исуса Христа, Год си изпратил. Ако приемем Твореца, животът ни ще бъде свързан с Него и увековечен. Ако го отхвърлим, тогава съдбата ни ще бъде вечно отделена от Него, т.е. вечно отделена от живота, което е равностойно на вечна смърт, анихилация, несъществуване. Ние имаме право да изберем. Ние сме разумни същества, създадени със свободна воля, имаме право да изберем. Или вечен живот, свързан с живота на Твореца, в един нов свят, както ще видим по-нататък в нашите беседи, или вечно несъществуване. Искам да завърша с един последен текст от Свещеното писание в книгата на пророк Исаия, 45 глава, 22 стих. Чрез перото на Исаия, на този боговдъхновен пророк, Бог отправя следния апел към всички хора. Към мене погледнете и спасени бъдете всички земни краища, защото аз съм Бог и няма друг. Бог се обръща към цялото човечество и казва, към всички земни краища, към мене погледнете и спасени бъдете. Което означава, Бог да ни помогне с искрени сърца, с пълна вяра да се обърнем към този Творец, за да бъде животът ни свързан с Него и да бъде увековечен. И Бог да ни помогне в това. Амин.